SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 9 ግንቦት 2024 እዩ። ናሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ክፀንሑ ንዓደምኩ ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲ ናይ ዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንህብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩ ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለዉን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዖ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ኣቦርጅንን ደሴታት መፃብዎ ቶረስን ኣፍልጦ ንህብ
ንዝበደልናዮም ጥራሕ ዘይኮነሲ ንዝበደሉና እውን ምሕረትን ይቕረታን ብምግባር ሰላም ክርስቶስ ከምቲ ጎይታ ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ነቶም ዓበይትን ሊቃውንትን ሰባት ምሕረት ዝሃበ እሞ ከዓ ነቶም ኣብ ፀልማትን ኣብ ፀበባን ዝነብሩ ሰላም ሂበኩም ኣለኹ ዝበሎም እግዚኣብሔር ሰላሙ ክህበና
እዚ ዝሰማዕኩሞ ካብቲ ብዛዕባ እቲ ኣመንቲ ክርስትና ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ፆም 40 ሕማማትን ክፀሙ ድሕሪ ምውራሕ ኣብ ዝቐነ በዓል ትንሳኤ የብዕሉ ኣለዉ ነዚ ምክንያት ብምግባር ኣብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ዋና ፀሓፍ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ቆሞስ ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዝሃቦ መልእኽቲ ነይሩ ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ሎኹና ሰደደልና ፀብጻብ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ መግለፂ ዘርጊሕሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚልዮናት ነበርቲ ብሓደጋ ውሕጂ ኣንፀላሊዎም ዝብል ኮይኑ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት እውን ቀሪብና ኣለና ንኩሉ መደባትና ምክትታል ንዓደምኩ ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርሳ ዜና ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ሓርፊፉ ይርከብ ዝብል ትሕምትሕም ከዋድቆ ፈቲኑ ፖለቲከኛታት ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ዝርከብ ባይቶ ናይ ሓደ ካውንስል ናይ ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም ወለድ መፅሓፍቲ ምእጋዱ ኮኒኖም ዳግመ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ንምስላጥ ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርሳት ዜና ኹም ክሰመ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል ፌደራል ፖሊስ ኣውስትራልያ ምስ ሰበ ስልጣን ሜክሲኮ ብምትሕብባር ኣብ ናይ ውቅያኖስ ምቕዛብ ከለዉ ንዝተቐትሉ ክልተ ኣሕዋት ፍትሒ ንምርካብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ መበቀሎም ፐር ዝኾኑ ኣሕዋት ካልምን ጃክ ሮቢንሰንን ምስ ኣሜሪካዊ ዓርኮም ካርተር ሮድ ኣብ ጉዕዞ እናሃለዉ ኣብ ሜክሲኮ እዮም ተቐቲሎም ተረኺቦም ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ቤኒ ዎንግ ከም ዝገለፀቶ እቲ ኣብ ሜክሲኮ ዝርከብ ኤምባሲ ኣውስትራልያ ምስ ፌደራል ፖሊስን ምስ ሰበስልጣን እቲ ሃገርን ብምዃን ፍትሒ ንምምፃእ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጣ ፖሊስ ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ደቡብ ሲድኒ ኣብ ጥቓ ጂምናዝየም ንሓንቲ ሰበይቲ ወጊኡ ዝተባህለ ሰብ የናዲዩ ኣለው ኣገልግሎት ህፁፅ ረድኤት ብረቡዕ 8 ግንቦት ናብቲ ከባቢ ፍርቂ መዓልቲ ናብቲ መጥቃዕቲ ናብ ዝተፈፀመሉ ተፀዊዖም እታ ሰበይቲ ኣብ ጥቓኣ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ዝተወሰደት ኮይና ብዙሕ ሳዕ ከም ተወግአትን ኣብ ደሓን ኩነታት ከም ዘላን ተፈሊጡሎ ፖሊስ ከም ዝገልፆ እቲ ገበነኛ ወዲ 40 ዓመት ኮይኑ ምስታ ሰበይቲ ፍቕራዊ ርክብ ዝነበሮ እዩ ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎ ዝምድና ሓርፊፉ ይርከብ ዝብል ትሕምትሕም ከዋድቆ ፈቲኑ እዚ ዝተባህለ ኣብ ራፋ ኣብ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ መዓላ ከይውዕል ብምስጋእ ነታ ናብ እስራኤል ቦምባታት ፅዒና ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ብኣሜሪካ ደው ክትብል ምስተገብረ እዩ እስራኤል ኣብ ደቡብ ቃዛ ክትገብሮ ዝመደበቱ ወታደራዊ ስርሒት ከይትትግብሮ ብዙሕ መጠንቀቕታታት እኳ እንተተውሃባ ነቲ ንቃዛ ምስ ግብፂ ዝፈላለዩ ዶብ ራፋሕ ተቆፃፂራቶ ትርከብ ብጋዜጣ ዩዲት ኣሕሮኖት ኣብ ዝተወደበ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀንዲ ኣፈኛ ሰራዊት እስራኤል ኣድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ሃገሩ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘለዋ ምትሕባር ልዑል ከም ዝኾነ ገሊፁ
The security assistance of the United States since the beginning of the war is of unprecedented scale.
እቱ ከካብዝ ጅምራት ሒዙ በህብራት መንግስታት አሜሪካ ዝውሃብ ናይ ጸጥታ ሓገዝ ቅድሚኡ ተራእዘ ፈለጥ ስብሓት ዘለዎ ይመስለኒ ኣብ ልዕሊ እዚ ካብ ናይ ድሕንነት ሓገዝ ንላዕሊ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ስርሒታዊ ሓገዝ እዩ ሽርክነት ኣይዲኤፍ ምስ ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ሴንትኮም ቅድሚ ሕጂ ተራእዘ ፈለጥ ደረጃ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ንከሎ ናይ ብዙሓት ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ተምሃሮ ኣብ ኣዛ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ደው ክብል ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይቕፅሉ ኣለው ኣብ ኒውዮርክ ሰበስልጣን ኣብ ሓደ ናይ ፋሽን ትካል ትምህርቲ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ተቃውሞ ናይ ውልቂ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ሓያሉ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዮም ይርከቡ እቶም ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እተን ትካላት ትምህርቲ ነቲ ኣብ እስራኤል ዝረኽብኦ ገንዘባዊ ክገድፍኦን ነቲ ምስ ሓማስ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ዝኣበየ መንግስቲ ናታንያሁ ከስገድድን ፀዊዖም ናይዚ ዓመት ውድድር ደርፊ ካልኣይ ፍጻሜ ዩሮቪዥን ዓርቢ 9 ጉንበት ኣብ ሽወደን ማልሞ ኣሬና ክካየድ እዩ ምስቶም ብረቡዕ ካብ ዝተገብረ ቀዳማይ ዙር ፍርቂ ፍጻሜ ዝሓለፉ ደረፍቲ ናይ 10 ሃገራት ኣውሮጳ ክፅምበርዎም እዮም ኤስቢኤስ ቴሌቭዥን ናይ መወዳእታ ካብ ዓርቢ ኣትሒዙ ብቐጥታ ከመሓላልፎ እዩ ፖለቲከኛታት ኣብ ምዕራባዊ ሲድኒ ዝርከብ ባይቶ ናይ ሓደ ካውንስል ናይ ተመሳሳሊ ፀወታ ዘለዎም ወለዲ ትሕዝቶ ዘለዎም መፅሓፍቲ ምእጋዱ ኮኒኖም ፀረ ኣድልዎ ኒው ሳውት ዌልስ ከም ዝገለፆ ቤት ምክሪ ከተማ ኩምበርላንድ ሕደ ፀወታ ትሕዝቶ ዘለዎ መፅሓፍቲ ካብ ኣብያተ መፅሓፍቲ ንክውገዱ ብፀቢብ ድምፂ ምሕላፉ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ እቲ እገዳ ነቲ ኣብ ጥቓ ፓራማታ ዝርከብ ህዝቢ ኣስታት 240,000 ህዝቢ ዝሽፍን ቤት ምክሪ ከተማ ኩምበርላንድ ዝፀሉ እዩ ሚኒስተር ስነ ጥበብ ኒው ሳውት ዌልስ ጆን ግራሃም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ ሳንሱር ምግባር ክሳተፉ የብሎምን ይብል ብዛዕባ እዚ ኩነታት ኣዝዩ የተሓሳስበኒ ኣነ ዝርዮ ኣረኣያ ፍሉይ እዩ ኣንበብቲ ካብ ካብሕታት ቤተ መፅሓፍቲ ኣየናይ መፅሓፍ ከም ዘንብቡ ክውሰነሎም የብሉን ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ኣብያላት ቤት ምክሪ ኣይኮኑን ኣንበብቲ እንታይ ከንብቡ ከም ዘለዎም ዝመርፅሎም እዚ እዩ መሰረታዊ ስርዓት ክኸውን ዘለዎ እዚ መሰረታዊ ስርዓት እዚ ኣብ ናይ ህዝባዊ ላይብረሪታት ንጥፈታት እውን ዝርከብ እዩ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ 223 ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ናይዚ ዓመት ማለት 224 ከቢድ ናይ ሰዓል ሕማም ኣብ ህዝበን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ሓቢረን ኣብ ነፍሲ ወከብ 2 ዓመታት ካብ ዝተረአየ ኣብዚ ዓመት ብ10 ዕፅፊ ወሲኹ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብዚ እዋን ዳርጋ 60,000 ዝኾኑ ተለከፍቲ ዝሕማም ከም ዘለዉ ብሕብረት ኣውሮጳን ሃገራ ቁጠባዊ ዞባ ኣውሮጳን ተነጊሩሎ በዚ ሕማም 11 ቆልዑትን 8 ዓበይትን ከም ዝሞቱ ፀብፀባት ይረድኡ እዚ ሰዓል ዎፒንግ ካፍ ወይ ፐርቱሲስ ዝበሃል ብባክቴርያ ዝመሓላለፍ ረክሲ ሳምቦኦን መመሓላለፊ ኣየር ዘጥቃዕ ኮይኑ ኣብ ኣውሮጳ ኣብ ምልባዕ ይርከብ እዚ ሕማም ብፍላይ ንህፃናት ወይ ንዓበይቲ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ዳግሚ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሲ ንምስላት ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ እዚ ኣርእስቲ ልኡኽና ሰደዶ ፀብጻብ እዩ ፀጋይ ክንፈ ቀሪቦ ኣሎ
ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ካብ ዝመፅ ሶሙን 15 ግንቦት ጀሚሩ ስሩዕ ኣገልግሎት ቪዛ ክህብ ምዃኑ ኣፍሊጡ መግለፂ ምንስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝሕብሮ እቲ ዝውሃብ ናይ ቪዛ ኣገልግሎት ከምኒ ናይ ተምሃሮ ሓፂር መብፃሕን ምልውዋእ ትምህርትን ኮይኑ ንናይ ነባርነት ቪዛን ካልእ ግን ኣገልግሎት ኣይክህብን እዩ ተባሂሉ ኣሎ እንተኾነ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዓንቀፅ 243 ዲ ክልከላ ቪዛ ተገይርሎም ዘለዉ ዜጋታት ኤርትራ ገና ማዕቀቦም ከምዘይተለዓለ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ንሳቶም ድማ ካብ ዳይረክተር ጀነራል ላዕሊ ዝርከቡ ሰመዝ መንግስቲ ላዕለዎት መራሕቲ ህግደፍ ከምኡውን ትሕቲ 21 ዝዕድሞም ደቂ ሰበስልጣን መንግስትን ኣንስቶምን ዘጠቓልል እዩ ዳግሚ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽ ንምስላጥ ዝዓለመ ዋዕላ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተሰሊጡ እቲ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሽ ዘድሃበ ዋዕላ ብላዕለዋይ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይን ምስተበግሶ ዳግሚ ህንፀትን ልምዓትን ኣልነጃሽ ብምትሕባር ከም ዝተሳለጠ እዩ ተፈሊጡ ኣብ መኽፈትቱ ዓላ ዳግሚ ህንፀት ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብዘስምዖ ዘረባ ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃሺ ከም ታሪኹ ታሪኹ ዓቂቡ ክስጉም ኣብ ዳግሚ ህንፀቱ ኩሉ ክዓስል ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ዋዕላ ዳግሚ ህንፀት ሸክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ፣ ሸክ ዓደም ዓብዱልቃድር ፕረዚደንት ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ፣ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ላዕለዎት ሓለፍቲ ግዜዊ ምምሕዳር ትግራይ፣ ዕዱማት ላዕለዎት መራሕቲ ሃይማኖት፣ ኣምባሳደራትን ዲፕሎማሰኛታትን ካልኦት ዕዱማትን ተረኪቦም ኣለው። መስጊድ ነጋሽ ኣብ ኩናት ትግራይ ጉድኣት ካብ ዝወረዶም ሓድግታት ትግራይ ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ።
ኣብ ዜናታት ስፖርት ሪያል ማድሪድን ባየር ሙኒክን ኣብ ስቴድዮም በርናበ ኣብ ዝግበር ግጥም ዳግም ክራኸባ የን ካብ ክልቲአን ጋንታታት ተዓዋቲት ናብ ናይዚ ናይዚ ዓመት እዚ ናይ ዩሮ ዩኤፋ ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ናብ ናይ መወዳእታ ደረጃ ክትሓልፍ እያ። እዘን ክልተ ጋንታታት ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሙኒክ ተጋጢመን ከይተሰዓዓራ ክልተ ብክልተ ብምፍላይን እቲ ፀወታ ንመትንታት ሰዓብትን ስፖርት ኩዕሶ እግርን ፈቲኑ ቀኒ ኣሎ። ብካልእ ዜና ሽግ ኦሎምፒክ ኣብ መሬት ፈረንሳ በፂሑ። እቲ ሽግ ኦሎምፒክ ካብ ግሪክ ን12 መዓልትታት ተጓዓዙ እዩ። ኣብ ወደባዊት ከተማ ማርሴ በፂሑ። ናይ ፈረንሳ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን እቲ ፀወታ ንሰላም ክፅምብል እዩ ኢሉ
The flame is on French soil. It's the end of several years of preparation and it's still very
important. እዚ ሽግ ኣብ መሬት ፈረንሳ በፂሕሎ። እዚ መወዳእታ ናይቲ ንብዙሕ ዓመታት ምድላዋት ክግበረሉ ዝፀንሐ ፍጻሜ እዩ። ኣብ 224 ፀወታታት ኦሎምፒክ ከነእንግድ ምዃና ኣብ ሓምለ 217 እዚ ክንገር ከሎ ዝነበረ ህሞት ክዝክሮ ከለኹ ሕጂ እውን ኣብ ስምዒት የእትወኒ። ሎሚ እቲ ሃልሃልታ ሽግ በፂሕሎ። እቲ ፀወታታት ናብ ሂወት ህዝቢ ፈረንሳ ኣትሎ። ብካልእ ዜናታት ስፖርት ኣብ መወዳእታት ደረጃ በፂሑ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ዝምልከት ኢብራሂም ዓሊ ካብ ዘቕረቦ ፀብጻብ እዚ ስዕብ ይርከቦ።
ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቁሩብ ሰዓታት ኣርሴናል ንቦርንሞት 3-0 ስዒራ ግዜያዊ መሪሕነት ፕሪምየር ሊግ ሒዛ ድሕሪ ምቕጻላ። ማንቸስተር ሲቲ ንወልቨርሃምፕተን ወንደርስ ብዘይ ምሕረት 5-1 ስዒራ። ኣብ መንጎ ኣርሴናልን ዘሎ ፍልሊ ሓደ ፀወታ ገና እናሃለዋ ናብ ሓደ ንጥቢ ኣፅቢባቶ ጥራይ ዘይኮነ ንራብዓይ ተኸታታሊ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ክትወስድ መስመራ ኣጣጢሓላ። ኤርሊንግ ሃላንድ ንፈለማ ግዜ ኣብ ሂወቱ 4 ሽቶታት ኣብ ሓደ ግጥም ከመዝግብ እንከሎ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሎሚ ዓመት ዝመዝገቦም ሽቶታት ብዙሖም ናብ 25 ወሲኹሎ። ዩልያን ኣልቫሬስካ ነታ 5ይቲ ሽቶ ማንቸስተር ሲቲ ኣመዝጊብዋ። ሲቲ ዝቕጽሉ ግጥማቶም ኣንጻር ፉልሃምን ቶተንሃምን ክኾኑ እንከለዉ ምስ ዌስትሃም ዘካይድዎ ግጥምካ መዕፀዊ ናይዚ ዓመት ፕሪምየር ሊጎም ክኸውን እዩ። ብወገን ኣርሴናል ኩለን ሽቶታት እታ ንልዕሊ 20 ዓመት ዝተሓረማ ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ንምውሳድ ትፍትን ዘላ ኣርሴናል ካ ባካዮሳካ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድን ዴክላን ራይስን ኣመዝጊቦመን። ጋንቱ ንኣሌክሳንደር ይስሐቅ ኒውካስትል ዩናይትድ መበል 26 ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ዘመዝገበሉ ኣብ ልዕሊ በርንሊ 4-1 ድሕሪ ምዕዋታ ናብ ሻድሻይ ተርታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክብ ክትብል እንከላ ንበርንሊ ግን ኣብ ኣፈፈት ምምላስ ንታሕተዋይ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሻምፒዮንሺፕ ኣብፅሕዎ ኣሎ። ኣብዚ ግጥም ኣሌክሳንደር ብተወሳኺ ሓንቲ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዝሰሓተ ክኸውን እንከሎ ካለም ዊልሰን፣ ሾን ሎንግሳፍን ብሩኖ ጉመረሽን ነተን ዝተረፋ 3 ሽቶታት ኒውካስል ዘመዝገብዎን ነይረን። እታ ብሽቁረራ ብድሕረይ መን ይኽተለኒሎ እናበለት ክትሳቐዝ ጸንሐት ጋንታ ኖቲንግሃም ፎረስት ብወገና ንሼፊልድ ዩናይትድ 3-1 ብምስዓር ካብቲ ታሕተወት 3 ንታሕቲ ዝምለሱ ተርታታት ቁርብ ፍንትት ኢላ ናይ 3 ነጥቢ ፍልሊ ፈጢራኣላ። ኣብቶም ሰንበት ዝተኻየዱ ግጥማት ግን ምንቁልቋል ክልተ ጋንታታት ብዓብዩ ኣጉሊሖም ዘረኣዩ ነይሮም። ዌስትሃም ኣንጻር ቸልሲ ገጢማ 5-0 ድሕሪ ምስዓራ ኣሰልጣንያ ዴቪድ ሞየስ ንደገፍቲ ይቕሬታ ክብል ተገዲዱ። ቶተንሃም ብወገና በቲ ቀዳመይቲ ሽቶ ጋንቱኡ ዘመዝገበ መሓመድ ሰላሕ ዝተመርሐት ሊቨርፑል 4-2 ድሕሪ ምስዓራ ኣሰልጣንያን ደገፍታን ምንቁልቋል ጋንቱኦም ብቑዕ ምኽንያት ሲኢኖምሉ ይርከቡ። እታ ኣብ ግጥማት ዩሮፓ ሊግ ስዕረት ዝተሰከመት ኣስቶን ቪላ ብወገና ሕጂ እውን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብብራይተን 1-0 ምስዓራ እቲ ናይ ራብዓይ ተርታ ቦታ እምበርዶ ክትዕቁበያ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ይርከብ ኣለዎ።
ክብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ፋይናንስን ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ዝበዝሐ ፀሓዩ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ድብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ከምኡ ደበና እዩ ዝለዕለ 18፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 53 ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ምዝ ተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክትፀንሑ ደጊመ ዕድመኩም።